Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
26 красавіка. Щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рація». День шанування пакутниці Фемаїди Єгипетської, 476 год. Йой моляться об врятуванні від гвалту, об збавенні від блудного запалу. Нічим не вимирить гора батьків, у яких зґвалтували дитя, тяжкий боль і самого дитяті. Каб допомогти йому зладитися з гэтай бядой, треба обійсти 12 дворов. У кожному взять по кружці води, зліть гэтую воду у вядро, запаліть 12 свечок і наговорить: «Матухна, найсвятейшая Богородица, заступниця наша, пайшлі 12 анёлаў выпіць ваду з 12 хат, ад 12 гаспадароў, ад 12 дзвярэй, з 12 замкоў, з 12 ключамі. Няхай 12 анёлаў патушыць сваімі крыламі 12 свечак. Няхай патухнуць 12 свечак, але хай запаляцца 12 печаў пасярэдзіне 12 дарог. І няхай па гэтым дарогам сыдуць усе смуткі і ўсе хваробы за раба Божага імя. Матухна Богородица, возьми под свою оборону, под свою опеку тело и душу. У имя Отца и Сына и Святого Духа. Амин, амин, амин. Гэтую воду трэба дать выпить и помыться потерпелому». После трехдневной весельной импрезы молодые и их свояки уключались у так званый весельный год, у основе якого лежал все той же универсальный принцип народной культуры 0-3-9-41 год, який потребовал обовязкового выканання целого шерегу специфичных обрадовых деяний. На 9-й день святкаваліся пярэзвы. Пірагі. У хату да бацькоў нявесты прыязджалі маладыя і сваты, бацькі жаніха. Бацькі нявесты імкнуліся як мага лепш сустрэць дарагіх гасцей, сям'ю, у якой зараз будзе жыць іх крывінка дачка. Але найперш гэта было застолле для бацькоў маладых. Пакуль ішло само вяселле, ім трэба было уважліва сачыць за ўсім, што адбывалася, своечасова аказваць неабходныя паслугі для прысутных гасцей. І толькі праз тыдзень, крыху прыйшоўшы ў сябе ад падрыхтоўчай і ўласнай вясельнай мітусні, яны маглі сустрэцца, сесці за адзін стол і абмеркаваць, наколькі ўдалай была святочная падзея. З 9 па 40 дзень для маладых працягваўся мядавы месяц. Цікавая назва была дадзена нашымі продкамі такому няпростаму перыяду ў жыцці маладых. Па-першае, мед прыносяць вялікія працаўніцы, пчолы. Вось так і маладыя павінны былі папрацаваць, каб стварыць, выбудаваць новыя ўзаемаадносіны ў сям'і, якая жыла сваім укладам і парадкам. Узаемаадносіны ятраўкі і свёкра, свякрухі, залоўкі, дзевера, а таксама іншых сваякоў, якія маглі быць у гэтай сям'і. І вядома ж, самае галоўнае, у гэты перыяд зараджаліся адносіны паміж маладымі людзьмі, якія, стаўшы мужам і жонкай, павінны былі разам прайсці вялікі жыццёвы шлях. Даволі рэдка можна сустрэць чалавека, які за адзін раз з'есць шмат мёда. Вось так і ў жыцці салодкія любоўныя хвіліны будуць чаргавацца сямейнымі буднямі. Самае галоўнае – знайсці тое рацыянальнае дазаванне, каб сямейнага мёда хапіла на шматлікія гады. Па заканчэнні першага вясельнага года ятроўка павінна была падараваць сваю радні першынца, прадаўжальніка роду. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.